Það er að ræða við ykkur ég var að heyra góða krummasögu.
Mm.
Þetta fyrri krummasögu.
Ok.
Það reyndar gætu verið þrjár.
Ok.
Gylfi Þór Sigurðsson leiðin í Val.
Já, það ekkit fyrir mér meikar það alveg sens sko.
Já.
Já, mér líka.
Já.
Meikar neittar enga sens fyrir mér ef hann verið valinn í landslið, það bara ég.
Nei, það ekki bara þú, það ég líka.
Já, þannig að, en geggjaður fótboltamaður gegnum tíðina, en hefur ekki spilað fótbolta í hérna, já, úrst, og,
í
langa tíma, en ef hann spilar með Val og í sumar, þá, fyrst, þú veist, ef ég var landsliðþjálfari, þá væri Gylfi fyrstur að blæja mér, sko, en akkurat núna ekki.
Nei, ekki núna.
Nei. Þannig að það bara mín skoðun, en já, ég menna fyrir mér það bara borlegjandi, sko. Ég bara vonaði líka bara fyrir okkur hérna í íslensku fótbolta að fá hann til að spila. Það náttúrulega þið bara frábær skemmtun, sko.
Já, já.
Já, já, ég held ég að hann...
Þetta er saga sem ég fekk á gungu í gær.
Ná, hann náttúrulega var, hann er ekki með mér æfingarferðinu núna, sko, hann ekki endur hafa ykkur spáni.
Hann var nú æfingur með fylki, sá ég bara í blöðunum, já, sem er bara, mér veist þetta ansi kúl hjá manni svo gila bara fá að fóra æfingu á fylki mjög svalur sko að færi þetta því að það væri svo auðvelt að láta reikmur nefða sér sko
Já, en hann náttúrulega ég held svona á þess að ég veit eitthvað þá held ég að hann sé svolítið búin að öðla svona aðra sína á lífið og allt þetta í gegna sem hann búin að gangi gegnum sko og einhvern veginn að það að spila fyrir besta lið í Englandi, Evrópu að þú veist vera aðall kallin kannski ekki málið sko það kannski bara að fá að gera það sem þið finnst gaman að gera
Já, kannski skilja líka bara við íþróttuna á þann hátt sem þú skilja við
hann á hans fórsendum sko og gefa kannski bara af sig þetta heima skilur þú veist að ég meina og það bara frábært ef hann kemur og spilur í Íslandi og næra gefa af sig því að hann stórkostlegur fótboltamaður
Fyrir mér þetta svona sem
En þeir eru að fara að velja núna landslið
Já, já, fyrir mér
svona 21.
Nei, 15. gefa hann út
Já, það 21. leikur
Já, en ég ætla að segja, fyrir mér að Gylfi kom að spila með Val fyrir okkur Íslendingar svona Messi kom til Bandaríkjanna Þannig lítið ég á, sko, mér finnst þetta það stórt, sko.
Þetta var brot úr þættinum Mín skoðun með Valtý Birni. Til að heyra þáttinn í heilsinni ásamt öllu öðru efni á Broadcast þarf að kaupa áskrift inn á broadcast.is.